Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Migrimi pas liberalizimit të vizave, çfarë tregojnë statistikat? Pensionistët në Kosovë shohin veten si barë të fëmijëve. Nga bota vritet numri 2 i Hamasit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga 1 janari, kosovarët gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa viza në për vendet e zonës Schengen të përbërë prej 27 vendesh evropiane. Shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor ka vite që e kanë shijuar lirinë e lëvizjes e lirë në këtë zonë. Mirë po pasi ato morën liberalizimin e vizave, një numër i shteteve të BE-s u ankuan për keqpërdorim të vizave nga shtetasit e këtyre vendeve. Shumica e ankesave i drejtoheshin Shqipërisë dhe Serbisë. Doruntina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Nga 1 janari, kosovarët e kanë gëzuar të drejtën e udhëtimit pa viza në përvendet e zonës Schengen të përbërë prej 27 vendesh evropiane. Ky proces solli edhe shqetësime për ndikimin që mund ta ketë liberalizimi i vizave te migrimi i të rinjve. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, nga Kosova u larguan rreth 41.500 banorë. Tërë arsyet e cekura për emigrim ishte edhe punësimi. Banka Botërore thotë se sipas parashikimeve, tregu i punës do të vazhdoj të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore edhe pas liberalizimit të vizave, ashtu si edhe në të kaluarën. Në për të njëjtën fazë kanë kaluar edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor. Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut fituan të drejtën e udhëtimit pa viza nëpër Schengen në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina një vit më vonë. Megjithatë, liberalizimi i vizave nuk kishte efekt të dukshëm në numrin e rasteve të identifikuara për punësim të paleqëm në vendet e bashkimit evropian. Udhimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Edhe pse numri i rasteve të identifikuara të punësimit të paleqëm nuk u rrit në mënyrë konstante, disa vende të BE-s shprehen ankesa për një gjë të tillë, veçanërisht ndaj Shqipërisë dhe Serbisë. Me që shtetasit e këtyre vendeve mund të udhëtonin pa viza në vendet e BE-s, numri i rasteve të kalimit ilegal të kufive u zvoglua. Mirë po, në të njëjtën kohë, u rrit numri i rasteve të vizitorve që te kalonin kozgjatjen e lejuar të qëndrimit në zonën Schengen, deri në 90 ditë brenda 6 muajve. Qëndrimi i tillë ilegal filloi të rritej më së shumti në periudhën prej vitit 2012. Sërish, numri më i madh i rasteve të identifikuara vjen nga Shqipëria dhe Serbia. Shqipëria dhe Serbia ishin dy vendet që patën më së shumti raste të shtetasve të tyre që u kapën duke përdorur dokumente të rreme për të hyrë në zonën Schengen. Problemet të tila, si përdorimi dokumenteve të rreme, te kalimi kozgjatjes e lejuar për vizit e të tjera, bën që të rritej numri shtetasve të Ballkanit Perëndimor që ju nënshtruan procedurave të kthimit të detyrueshëm. Sërish, numri më i madh i këtyre rasteve ishte nga Shqipëria. Më 2019, Holanda kërkoi që të suspendohej liberalizimi i vizave për Shqipërinë. Komisioni Evropian vlersoi se nuk ka kushte për të ndërmarrë një mas të tillë. Dy vjet më vonë, presidenca atëhershme slovene e BE-s e përgatiti një dokument ku përmendën shembuj të shumë të keqpërdorimit të udhëtimit pa viza nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Për vendet e Ballkanit Perëndimor, Komisioni Evropian publikoi 5 raporte të monitorimit të regjimit të liberalizimit të vizave. I fundit, i publikuar në dhjetor të vitit 2022, vlersoi se të gjitha vendet kanë ndërmarrë masa për të plotësuar kërkesat e BE-s dhe se ato vende vazhdojnë të plotësojnë kriteret për liberalizim të vizave. Kushtet për liberalizim të vizave përfshin reforma për ta përforcuar sundimin e ligjit, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, menaxhimin e migrimit dhe përmirësimin e kapaciteteve administrative në kontroll të kufive. Në rast të rritjes së migrimit ilegal nga ndonjë një vend, BE-ja ka të drejtë ta suspendoj përkohësisht regjimin e udhëtimit pa viza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Disa pensionistë ankohen se edhe gjatë vitit 2023 nuk pati rritje të vlerës së pensioneve, pavarësisht se ka pasur rritje të çmimeve të të gjithë artikujt. Të gjitha hallet ata i ndajnë me njëri tjetrin në qendrën e pensionistëve që gjendet në sheshin kryesor të Prishtinës. Kur pyeten se si ja dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje, e konsiderojnë veten si barë të fëmijeve. Ndjeki materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zhurma figurave të shautë dhe dominove e shoqëruar herë pas herë më të qeshura tifozëri, kishte kapluar një paradite të fundë dhjetorit qendrën e pensionistëve në Prishtinë. Më një salë të madhe mbushur me tavolina, restoranti kësaj qendre është vend takimi për ditëshëm i shumë burrave dhe me pak grave që kanë përfunduar karrierën në punë. Disa luajnë, të tjerë lexojnë libër ose shijojnë kafen dhe muhabetet e njëri tjetrit. Por kur i pyet se si ja dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje: me vështirësi. Me 190 euro që merr çdo muaj, Gjemail Bytyqe konsideron veten bardh të fëmijëve të tij.
Ndimojnë familja, mojnë familja, se me tu, se po fështirë me jetu. Borna për veti, i siguroj, shoshni që shtu kur dalë, nuk jam pa një lek në gjep.
Të gjitha shpenzimet me heqin djem, thot, të të 85 vjeqari, duke të reguar se me dekada ka punuar në arsim dhe administrat. Që 20 vjetë në pension, a i vjen nga një fshat i Lipjanit rrëth 10 km larkë Prishtines. Afër ti qëndron ullur edhe Ramadan Bytyqi me të njëjtën ndjesi. Jam bërë si parazit, presin nga djalja dhe ushqimin dhe veshëmbathjen totaj.
Me 100 euro mundem edhe kam obligim, unë e kryta. Dimni, se zonë dimore në zemjen, në grovjen, e paguaj energjinë elektrike, motorinat, liftin, që to, asko simbolan. Nësme ka djali simbolan asko.
Ky 69 vjeqar merr vetëm 100 euro në muaj pension që i takon se cilit qytetar të Kosovës pas moshës 65 vjeqare. Edhe pse ka pasur mbi 20 vjet përvoj pune si financier në minjerën e magnezit në Lipjane me pas në Ministrinë e Drejtësis, ai nuk e ka plotësuar kushtin për pension kontribut pagues, i kanë munguar vetëm 2 muaj për të arritur përvojen prej 15 vjetësh punë për para luftës së vitit 1999. Në qendrën e pensionisteve, ditën që vizitoi ekipi Radios Evropa Lirë, ishte edhe